Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 7, bună dimineața, la microfon Sorin Faur. La Moscova astăzi președinții României și Rusiei, Ion Iliescu și Vladimir Putin, vor semna tratatul politic de bază dintre cele două țări. Administrația prezidențială de la Cotroceni a declarat că un interviu cu președintele Iliescu apărut în Nezavisimaia Gazeta nu este conform răspunsurilor pe care Ion Iliescu le-a formulat. Potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui Iliescu, Corina Crețu, întrebările pentru interviul respectiv au fost adresate șefului statului român prin fax, iar răspunsurile au fost trimite publicației de către administrația prezidențială de la București, tot prin fax. Diferențele semnalate se referă la un răspuns la o întrebare privind ideea unirii României cu Republica Moldova. Corina Crețu a precizat că președintele Ion Iliescu își exprimă regretul față de faptul că în Nezavisimaia Gazeta a apărut un alt text decât cel trimis de administrația prezidențială. În discursul de ziua independenței Statelor Unite, ambasadorul american la București, Michael Guest, spune, între altele, că la 4 iulie America celebrează, atât acasă cât și peste hotare, libertățile care au fost proclamate în declarația de independență de acum 227 de ani. Împreună cu prietenii și cu aliații noștri, între care și România, am ajutat la reinstaurarea libertății și demnității în Afganistan și în Irak, se spune în discurs. Luptăm împreună împotriva terorismului, împreună construim un viitor în care dreptatea este egală pentru toți, iar drepturile tuturor sunt respectate. Noi susținem pe toate căile, se mai spune în discursul ambasadorului american, eforturile României de a se alătura atât Alianței Nord-Atlantice cât și Uniunii Europene. Credem că apartenența României la aceste două structuri nu este numai în interesul Europei și Americii, dar și în interesul României și al cetățenilor săi. Parlamentul de la Chișinău a aprobat trimiterea în Irak pentru operațiuni umanitare pe un termen de 6 luni a 50 de geniști și medici militari moldoveni. Republica Moldova a dat astfel curs unei solicitări a Guvernului Statelor Unite de a participa cu trupe la operațiunile internaționale post-conflict din Irak. La sfârșitul anului trecut, Republica Moldova a anunțat că va trimite trupe de geniu în Afganistan, însă, potrivit ministrului apărării, Victor Gaiciuc, geniștii moldoveni nu au plecat încă spre Kabul din motive financiare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La microfon, Sorin Faur, continuăm transmiterea știrilor. Administrația americană din Irak a anunțat că Washingtonul oferă 25 de milioane de dolari recompensă pentru informații care ar duce la capturarea fostului președinte Saddam Hussein sau confirmarea morții acestuia. Administratorul civil american Paul Bremer a declarat că, în plus, se oferă o recompensă de până la 15 milioane de dolari pentru informații legate de cei doi fii ai lui Saddam, Uday și Qusay. Cancelarul german Gerhard Schröder a declarat că premierul Italiei Silvio Berlusconi și-a exprimat regretul pentru faptul că l-a comparat pe un deputat german din Parlamentul European cu un gardian nazist. Incidentul este închis, a spus cancelarul german. Schröder a mai declarat că este în interesul Europei ca președinția italiană a Uniunii Europene să fie încununată de succes. Cancelarul Germaniei ceruse anterior ca Berlusconi să prezinte public scuze pentru remarcile făcute în Parlamentul European de la Strasbourg, unde Berlusconi, iritat de sugestia parlamentarului german Martin Schulz că există un conflict de interese între funcția politică și interesele de afaceri ale premierului Italiei, l-a comparat pe Berlusconi cu un gardian dintr-un lagăr de concentrare. Berlusconi a făcut această remarcă în cursul discuțiilor care au urmat prezentării priorităților președinției italiene a Uniunii Europene. Camera inferioară a Parlamentului German a aprobat cu majoritate covârșitoare planurile de primire a 10 noi membri în Uniunea Europeană. 575 de deputați din Bundestag au votat în favoarea extinderii, un deputat a votat împotrivă și 4 s-au abținut. Decizia va fi supusă acum Camerei Superioare, Bundesradul. Cele 10 țări care ar urma să devină membre ale Uniunii la 1 mai 2004 sunt Cipru, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Sorin Faur. Următoarele știri la ora 8, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, domnilor și domnilor, la microfon Tania Radu. Vizita istorică la Moscova. După ani de amânare, președintele Ion Iliescu va semna mâine tratatul politic dintre România și Rusia, în timp ce miniștrii de externe ai celor două țări își vor pune semnătura pe declarația anexă, care condamnă prevederile tratatului Ribbentrop-Molotov și găzduiește și alte chestiuni sensibile. Ani de amânare, dar nu și de renegociere propriu-zisă a textului tratatului, care este aproape același cu cel ce era gata să fie semnat în 1996. Atunci diplomația românească, aflată sub direcția lui Teodor Meleșcanu, și-a ridicat brusc exigențele, ratând momentul. Iată deci că abia în 2003, una din marile restanțe diplomatice, care a contat cel puțin din punct de vedere psihologic la momentul summitului NATO de la Madrid din 99, se rezolvă grație schimbării de atitudine a diplomației ruse față de NATO. Găzduit la Kremlin, un semn de prețuire acordat de regulă cu parcimoniele de liderii ruși, președintele Ion Iliescu semnează așadar un document important, dar să nu uităm, o face într-un moment ales de Moscova și într-o conjunctură care a descărcat deja mare parte din mizele acute ale negocierilor. Diplomație destul de relaxată la Moscova, diplomație și la București de această dată, punând ghilimele de rigoare însă, pentru că avem în vedere relațiile conducerii PSD cu pilonii active ai partidului, cu prefecții și reprezentanții structurilor guvernamentale în teritoriu, adică. Ședința de guvern a împărțit dreptul la incompatibilitate în baza, sau mai bine zis, în marginea legii anticorupție. Între timp, partidele de opoziție nu obosesc să critice formula de restructurare a guvernului, în special gruparea a peste 20 de agenții care reglementează activități cheie în directa subordine a primului ministru. Nu mai observă aproape nimeni că megaproiectele cabinetului Năstase, Dracula Park, Catedrala Neamului, extravagantele dotări de la Palatul Parlamentului, ies pe ușă ca să intre pe fereastră, ceva mai dezumflate, totuși numai bune să toace banul public. Cine s-ar mai mira că 71% dintre români consideră că cel mai afectat de corupție este sistemul politic, în timp ce media subiecților recrutați din 47 de țări ale lumii sancționează același domeniu în proporție de numai 55%, un sondaj Gallup International. Președintele Ion Iliescu a fost primit cu fast la Moscova și în această seară își revede foștii colegi de la Institutul Energetic. Dar să-l ascultăm mai bine pe comentatorul politic Bogdan Chiriac, care se află la Moscova.
Lucrul cel mai important astăzi la Moscova a fost felul în care a fost primit președintele Iliescu. Covor roșu, fanfară, în noaptea care urmează domnia sa va dormi la Kremlin. Nu e un lucru obișnuit pentru un șef de stat să fie cazat la Kremlin. De obicei sunt niște vile de protocol de grad zero, dar între zidurile Kremlinului dorm numai niște oaspeți cu totul deosebit. Într-un fel, dar spune președintele Iliescu, s-a întors în tinerețea domniei sale aici, la Moscova. De altfel, întreg programul zile de astăzi se desfășoară pe aceste coordonate. Programul este un fel de presemnare a tratatului care urmează să aibă loc mâine împreună cu președintele Putin. De altfel, mâine va avea loc oficial momentul cel mai important al vizitei. Astăzi, președintele Iliescu s-a întâlnit cu președintele Dumei de Stat, cunoscutul Ghenadi Seleznyov. De data aceasta nu ne-a mai vorbit despre mobila domniei sale, importată din România în vremea Uniunii Sovietice, și nici despre regretele domniei sale că astfel de mobila nu se mai găsește astăzi pe piața rusă. A urmat o lansare de carte a președintelui Iliescu, România, renașterea speranței, tradusă în limba rusă la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale, o prestigioasă instituție de învățământ pentru cei care se ocupă de relațiile internaționale ale Federației Ruse, odinioară ale fostei Uniuni Sovietice, aici și fostul ministru de externe și o perioadă chiar prim-ministru, Evgeni Primakov, a făcut o recenzie a cărții domnului Iliescu. Dânsul a subliniat pasajele în care președintele atrage atenția asupra rolului statului, economia de piață. Bine dispus, domnul Primakov a relatat și o întâmplare din 1989, când Nicolae Ceaușescu a cerut Rusiei să trimită trupe în România, un fapt refuzat atunci de Moscova lui Gorbaciov. Și acest lucru făcea tocmai Nicolae Ceaușescu. cel care a jucat pe carta independenței față de Moscova. Luând cuvântul, foarte bine dispus la rândul domniei sale, domnul Iliescu a vorbit despre locul României pe harta Europei, pe harta lumii, despre relațiile bilaterale cu Rusia, despre globalizare, despre încălzirea planetei și despre alte subiecte și aspecte care sunt stringente în lumea de astăzi. Mai departe a urmat forumul de afaceri român-rus. Trebuie să vă spun că președintele Iliescu a sosit cu 3 zile la Moscova, vreo 80 de membri ai administrației prezidențiale, vreo 50 de ziariști și peste 300 de oameni de afaceri. Mă rog, sub acest nume generos de oameni de afaceri se află și funcționarii de stat care lucrează în companiile de stat, în special în domeniul energetic. Se subliniază rolul și deficitul pe care îl are importul energetic al României din Rusia, peste 1 miliard de dolari anual. Oamenii de afaceri ruși s-au declarat însă mari nimoși și ei ne-au promis că vor uita trecutul și vor privi numai către viitor. Președintele Iliescu s-a întâlnit și cu premierul Rusiei, Mikhail Kasyanov. Domnul Kasyanov se ocupă astăzi exclusiv de partea economică, de economia Rusiei de tranziție. Domnia sa este foarte bine înșurubat în complexul economic rusesc instaurat în acești ani ai tranziției. Pe seară, așa, președintele Iliescu, departe de ochii presei și altor curioși, se va întâlni la ambasada României de la Moscova cu colegii săi de facultate de la Institutul Energetic de aici, capitala Rusiei, o întâlnire de suflet. Mâine așteptăm configurare semnarea tratatului, se dorește desigur o punte către viitor și o ușă trântită în fața trecutului.
De la Moscova a relatat pentru Europa Liberă analistul politic Bogdan Chiriac. Relațiile românilor cu Rusia nu au fost aproape niciodată simple. Atributele se impun, indiferent de perioada istorică la care ne-am referit. O privire dinspre trecut spre prezent în dialogul înregistrat de Liana Ionescu cu istoricul Adrian Cioroianu.
Domnule Cioroianu, se poate vorbi despre un specific al relațiilor româno-ruse de-a lungul timpului și dacă da, care ar fi acesta?
Da, la prima vedere s-ar putea vorbi despre o suspiciune reciprocă între România și Rusia în epoca modernă, să spunem, sau în orice caz în epoca pe care noi o numim a fi contemporană, dar trebuie să spunem că măcar până pe la mijlocul secolului al XIX-lea, noi am avut în România și partide boierești, mă rog, nu neapărat partide în sensul de astăzi, dar grupări boierești care erau filoruse. Evident că după 1848, după Revoluția Pașoptită, lucrurile s-au pus într-o manieră diferită pe măsură ce elita politică românească, elita culturală, elita științifică s-au îndreptat mai curând către Occident, au împrumutat modelele politice occidentale și în acel moment pentru noi Rusia a devenit un vecin incomod. Asta a mers în paralel evident și cu extinderea spre vest a Rusiei, spre vestul Rusiei, spre estul României și din acel moment, sfârșitul secolului al XIX-lea, după războiul de independență în care noi am mers, cum toată lumea știa, am mers alături de Imperiul Țarist, Imperiul Rus de atunci, s-ar putea vorbi despre acest specific în sensul unei suspiciuni permanente, agravate după primul război mondial, de cele două probleme pe care le știm foarte bine, problema tezaurului pe care noi l-am trimis în Rusia, la Moscova, și problema provinciei Basarabia, care cele două probleme au rămas în permanent în dispută.
A existat o reciprocitate, să spunem, în această relație. Altfel spus, partea rusă a manifestat și aceea suspiciune față de partea română?
Da, cu siguranță. Cu siguranță, pe de-o parte, a fost temerea românilor sau temerea României, un stat mai mic, temerea la adresa vecinului rus, un stat mare și într-o continuă expansiune. De altă parte, cred că din partea Rusiei a existat această idee a unui vecin român mereu capabil să facă front comun cu adversarii, cu inamicii. S-a întâmplat, cum bine știm, în cel de-al doilea război mondial și iată că până și astăzi, chiar și în epoca în care am ieșit, în epoca regimului comunist, nu? Știm foarte bine astăzi că relațiile, de exemplu, dintre Brejnev și Nicolae Ceaușescu nu erau deloc în spiritul așa oficial despre care vorbea discursul oficial al frăției, al colaborării dintre țările socialiste. Brejnev n-a avut niciodată încredere în Ceaușescu, după după cum nici Ceaușescu n-a avut vreodată încredere în Brejnev. Nu mai vorbim de relațiile dintre Ceaușescu și Gorbaciov, așa încât vedem că această neîncredere reciprocă, această suspiciune reciprocă, a traversat oarecum în istoria noastră din ultimul secol și jumătate, indiferent de regimurile politice. Asta e interesant. Fie că a fost Rusia sau Imperiul Sovietic, fie că a fost România în epoca regilor sau România în epoca regimului Ceaușescu sau România de astăzi, această suspiciune a planat mereu în relațiile dintre cele două țări.
De-a lungul istoriei, românii au manifestat și o anumită teamă față de ceea ce se numea Marele Vecin de la răsărit. Mai există motive pentru a exista acest sentiment în condițiile în care chiar Marele Vecin a dispărut și vecinătatea cu Rusia nu mai este directă?
E adevărat, această temere se înscrie în durata lungă, să spunem, a trăirilor colective. Ea probabil nu va dispărea foarte repede din mintea, din spațiul nostru afectiv. De altă parte, eu vă mărturisesc, cred că trebuie să lăsăm istoricilor ceea ce ține de istorie și astăzi trebuie să ne îndreptăm spre un viitor comun pe care noi îl dorim atât pentru România noastră cât și pentru vecinul rus. Trebuie să ne îndreptăm cu ochii spre viitor și cu speranțele spre viitor, cred că care aș spune că astăzi motive reale, efective pentru o temere, așa cum putea exista acum, nu știu, 70 de ani, nu mai există, sau ca în acum 20-30 de ani, iarăși nu cred că mai există. Cred că provocările sunt altele. Ne putem gândi mai curând la o ofensivă economică a Rusiei către spațiul nostru, decât ne mai putem gândi acum la o ofensivă militară. România, că vrem, că nu vrem, că vor alții sau că nu vor, devine partea NATO, de care o agresiune din est devine din ce în ce mai puțin probabilă. Dar regula jocului s-a schimbat, a spune că jocul s-a schimbat și aceste, cum să le spun, provocări economice pentru mine astăzi sunt mai importante decât cele de natură militaro-strategică. Deci trebuie să ne păstrăm încrederea într-un viitor comun, dar în același timp să ne pregătim pentru o competiție destul de dură, economică, proprie secolului 21.
Domnule Cioroianu, vă mulțumesc foarte mult!
Opoziția și analiștii independenți ridică tonul în legătură cu noile mega-atribuții ale premierului Năstase, care va conduce nu doar guvernul, ci și peste 20 de agenții. Miercuri, Năstase a apărat această formulă de restructurare a guvernului sub ideea că ar fi răspuns unei cerințe a Uniunii Europene. Neadevărat, spun oponenții săi, arătând că solicitarea Uniunii era de autonomizare a agențiilor sub control parlamentar. Sabina Fati.
Cu un an înainte alegerilor generale, cabinetul Năstase încearcă prin pârghii administrative să-și extindă controlul asupra unor instituții care ar trebui să fie independente. Astfel, o serie de agenții care funcționau ca entități separate sau pe lângă ministerele de profil au trecut odată cu restructurarea guvernului în directa subordine a primului ministru. Este vorba de pildă de autoritățile de reglementare, precum cele din sectorul energetic sau al gazelor naturale, de Comisia Națională pentru Prognoză sau de Institutul Național de Statistică, de APAPS, fostul minister al privatizării, și alte 15 autorități și agenții. Premierul Adrian Năstase susține că aceste agenții au fost trecute sub propriul său control la cererea Uniunii Europene pentru a deveni astfel autonome. În realitate, Uniunea Europeană a sugerat că ele ar trebui să fie independente sub control parlamentar. Premierul Năstase are însă nevoie de aceste agenții în campania electorală, după cum ne-a explicat și purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu.
Este clar că va folosi datele, informațiile care se gestionează, se administrează prin toate aceste structuri, inclusiv cele ministeriale de bază, care pot fi utilizate ca exces de autoritate, atât pentru a supăra, să ne punem în ghilimele, adversarii politici, dar mai ales pentru a intimida toate celelalte structuri care funcționează în România și a le face să fie plecate. Cu capul plecat, să asculte. O a doua idee, că noi am spus-o chiar de la început când am avut această restructurare, noi PNL-ul, că de fapt se utilizează aceste structuri ca pușculiță de plecat. Având în vedere că premierul a luat în mâna lui conducerea ca o mână foarte, înseamnă să gestioneze fondurile bugetare imense care sunt puse la dispoziția acestor autorități. Sigur, cărora le poate da turnura și direcția după care o crede de cuvință. Dar având în vedere că vine un an electoral, sigur vor fi utilizate majoritar către scopuri electorale PSD-iste. Și nu în ultimul rând, aș vrea să spun că toată această mișcare înseamnă de fapt până la urmă detonarea unor oameni indezirabili numirea unor oameni dezirabili care pot asculta comenzile primului ministru fără să gândească.
Eugen Nicolaescu, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal. Prin preluarea sub controlul primului ministru a agențiilor de reglementare a prețurilor, a Comisiei de Statistică, a Institutului de Prognoză, a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adrian Năstase nu are doar pârghile necesare luării unor decizii populiste înainte de alegeri, ci și cele de punere la colț a adversarilor politici. Analistul economic Dan Suciu este de părere că prin asumarea acestor noi sarcini, premierul dovedește din nou că nu este interesat nici să descentralizeze sau să democratizeze aparatul administrativ și nici să-l facă mai eficient.
E greu să cred că un premier care are foarte multe activități pe cap, prin natura funcției sale, nu are timp să se ocupe serios de 21 de agenții câte sunt în subordinea sa directă.
La rândul său, fostul ministru al industriilor, deputatul PD Radu Berceanu, crede că prin noile aranjamente făcute de primul ministru, acesta va încerca să demonstreze oamenilor că este apărătorul celor nevoiași.
Toate aceste agenții și alte autorități, etc., etc., nu au neapărat niște responsabilități. Responsabilitățile sunt la ministere. În schimb, au foarte multe prerogative. Deci, chestiunea, după părerea mea, are și o conotație electorală, pentru că domnul Dan Ioan Popescu, care are în subordine termoelectrica, etc., o să dorească, de exemplu, să scumpească, eu știu, energie electrică, termică, după cum am văzut că o tot scumpește imediat ce sistemele astea cer. Iar domnul Năstase are nuielușa. Și când vine domnul Dan Ioan Popescu cu chestii de astea, domnul Năstase să erijează așa în Arhanghelul Gheorghe călare pe un cal alb, Arhanghelul Adrian, dacă vreți, și salvează nația.
Printre scenariile prevăzute de fostul ministru al industriilor este și cel referitor la anumite creșteri de prețuri, care chipurile vor fi cerute din exterior, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, etc., și care apoi vor fi barate de premierul Năstase, care odată cu preluarea unui număr impresionant de agenții sub control, va avea o largă marjă de manevră în ceea ce privește prețurile, dar nu numai. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București. Procurorul general Tănase Joița are și el probleme cu autoritatea în ochii opiniei publice. Audiat ieri la Consiliul Superior al Magistraturii, ca să-și argumenteze cererea de sancționare a președintelui Curții Supreme de Justiție, Paul Florea, el cere acum să fie făcute publice conținutul sesizării pe care a adresat-o Consiliului Suprem al Magistraturii, precum și stenograma ședinței CSJ, în care Paul Florea ar fi abuzat de prerogativele sale, punând întrebări procurorului de ședință în cazul judecătoarei Andreea Ciucă. Să arbitreze bunul simț, se pare să spună gestul lui Tănase Joița. Bine ar fi dacă s-ar putea. Numai că justiția și legea, ca să nu mai spunem de bunul simț, nu o duc prea bine în România. Să ascultăm un comentariu semnat la rubrica Puncte de vedere de Nicolae Manolescu.
Dictonul latin dura lex sed lex are mai multe înțelesuri, dintre care acela care ne privește oarecum pe noi astăzi este că oricât de dură, legea se cuvine aplicată în spiritul și în litera ei. Dacă nu greșesc, problema justiției românești este în anii tranziției laxismul, ca să nu zic mai mult. Laxismul punerii în aplicare a legilor. N-aș fi de părerea celor care susțin că n-avem legi destule, nici chiar că ele nu sunt bune. Încet, încet au fost modificate codurile, inclusiv cele de procedură, și au fost promulgate zeci, poate sute de legi, majoritatea în conformitate cu legislația europeană, cel puțin de la un timp încoace. Mai sunt desigur unele sau altele de făcut. Din motive ușor de înțeles, guvernanții întârzie, ezită, să schimbe unele reglementări existente ca să se pună de acord cu cele ale Uniunii Europene. Și e vorba mai ales de acele reglementări care privesc chiar actul în sine de justiție. Or, tocmai aici s-au evit în timpul din urmă cele mai neplăcute probleme, ca să nu spun crize. Despre una din aceste crize am amintit într-un articol radiofonic anterior. Cei doi judecători deveniți obligatorii în procesele de corupție. Lipsa de atenție a Tribunalului București, care n-a știut la vreme, vorba vine, de reglementarea cu pricina, menținând complete cu un singur judecător, a făcut posibilă eliberarea unor corupți gen Păvălache. Sigur, până la urmă s-a găsit o soluție, dar bâlbâiala rămâne. Avocații care trăiesc mai ales din proceduri au speculat imediat scăparea magistraților. A doua reglementare se referă la dreptul procurorului de a aresta și de a menține în arest persoane suspectate de delicte. Efectul acelorași bâlbâieli din justiție A fost, de pildă, un caz intens mediatizat la sfârșitul lunii trecute al judecătoarei Ciuc, arestată de procuror fără confirmarea unui judecător și eliberată de completul mare al Curții Supreme de Justiție. Scandalul stârnit de decizia oamenilor domnului Paul Florea a întrecut în amploare, participare și ecouri, inclusiv externe, orice altă manifestare similară de care, din păcate, justiția română n-a dus lipsă în timpul mandatului doamnei Stănoiu. Problema Ciucă nu e dacă judecătoarea e vinovată ori nu. Decizia Curții Supreme nu suspendă procesul și nu inocentează pe fosta președintă de tribunal. Problema este alta și este triplă. Pe de o parte, dacă decizia Curții Supreme este în spiritul legii, ori o încalcă. În al doilea rând, dacă, presupunând că legea românească a fost încălcată, nu cumva legea europeană mai bună se cerea respectată în virtutea unui acord semnat de România acum câțiva ani. Și în al treilea rând, graba cu care doamna Stănoiu și domnul Joița au declarat că Curtea Supremă se află în eroare, grabă care transformă o chestiune de drept într-una politică. De altfel, doamna Stănoiu nu se mai sfiește de mult să se joace cu logica după bunul domniei sale plan. Ba ne spune că legea europeană este exact aceea din România, ba că legea românească n-a fost încă modificată spre a deveni compatibilă. Domnul Joița nu stă mai bine cu disciplina respectivă. Invocând și el legislația europeană, se laudă că a limitat la 3 zile dreptul procurorului de a reține o persoană până când judecătorul va deveni factor determinant. Ideea domnului Joița este că totuși procurorul e magistrat ca judecătorul. În acest caz, de ce a mai modificat domnul Joița legea? Câteva concluzii se pot trage de aici pentru viitorul justiției românești. Una este că arestarea nu va mai sta la mâna reprezentanților guvernului, a procurorilor adică, ci la aceea unui judecător independent și inamovibil. Chiar amânarea și de către legislatorii din precedentele parlamente legiferării acestei prevederi arată că lucrurile nu sunt în regulă. Doamna Stănoiu și domnul Joița ar trebui să fie mai prudenți în declarații când au pe cap o asemenea incompatibilitate dintre România și Europa. O altă concluzie, ca urmare a hotărârii Curții Supreme de Justiție, este că nicio arestare nu se va mai putea face fără probe. Preeminența procurorului a condus la arestări bazate pe prezumția de vinovăție, ceea ce este extrem de grav, compromițător chiar. Probele și în cazul Ciucă au apărut după ce se operase arestarea. Existența unui judecător de la început previne în bună măsură asemenea abuzuri. În al treilea rând, procurorii nu își vor mai putea permite să-i ancheteze pe reținuți ori în șir, 13, după cum a declarat Ciucă, în condiții de lipsa hranei și a apei ca pe vremea odioasei securități. Judecătoarei Ciucă nu i s-a permis să se svele, să se schimbe pe durata unui interogatoriu de acest fel. Indiferent de faptul că a comis ori nu faptele care îi se pun în sarcină, Ciucă trebuia tratată omenește conform normelor din toate țările civilizate. Neliniștea doamnei Stănoiu și a domnului Joița este că decizia Curții Supreme va afecta grav actul de justiție de la noi și ne va crea din nou o imagine rea în afară. Din contră, aș spune. Va contribui la limpezirea apelor și va arăta lumii că există printre magistrații români voința de a gândi și a acționa în tocmai ca aceea din Occident. Cât despre imagine rea, doamna Stănoiu și domnul Joița ar face bine să gândească la ecoul strânit afară de declarațiile judecătoarei anchetate zi și noapte, fără respectarea unor minime drepturi, în lipsa avocatului și fără să-i se aducă la cunoștință existența unui denunț. Fie și doar aceste din urmă lucruri, și e destul să ne întrebăm dacă n-ar fi cazul ca reforma justiției noastre să înceapă cu mentalitățile care l-au transformat pe procuror din anchetator într-un instrument de oprimare abuziv și nemilos. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Premierul Adrian Năstase își păstrează acțiunile la Dracula Park. O declarație pe care a făcut-o a doua zi după anunțul că investitorii păcăliți de propaganda guvernului pe tema parcului de distracții, care trebuia să fie înființat lângă Sighișoara, își pot răscumpăra acțiunile cu vreo 10.000 de lei bucata. Creșterea și descreșterea proiectelor mamut ale actualei puteri are însă dedesubturi instructive, despre care ne vorbește în continuare corespondentul nostru Andrei Manulescu.
Exemplele de bani publici aruncați pe apa sâmbetei sunt cu nemiluita în România ultimilor ani. Stabilirea priorităților în acest domeniu e nu de puține ori ciudată și de multe ori chiar extravagantă. Un exemplu, Dracula Park, proiect de mare anvergură despre care, acum deși premierul susține că se va lupta să se realizeze, economiștii cred că e sortit eșecului. Iată ce crede, de exemplu, analistul Dan Suciu, directorul revistei Banii Noștri.
Dracula Parghe, clar.